Соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлыұлы. Қазақстан үкіметі бүгін болып өткен мәжілісінде ұлттық экономика мен қаржы банк саласын тұрақтандыру жоспарын қабылдады. Дағдарысқа қарсы жоспарды іске асыруға ұлттық мұнай қорынан бас аяғы 10 миллиард доллар қаржы бағыттау көзделіп отыр. Үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов, менің көзқарасым бойынша бұл бағдарлама қоғам алдында тұрған барлық сауалға жауап береді деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда жоспарды іске асыру барысында ұлттық экономикаға мемлекет тарапынан 2,2 триллион теңге инвестиция салынып, ол Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 20%-ға жуығын құрайды. Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесін құру және оның құрамы туралы жарлыққа қол қойды. Жарлыққа сәйкес жоғарғы сот кеңесінің төрағасы болып Оңалсын Жұмабеков тағайындалса, жоғарғы соттың төрағасы Қайрат Мами, бас прокурор Рашид Түсіпбеков, парламент мәжілісіндегі заң және сот құқық реформалар комитетінің төрағасы Серік Баймағанбетов, сенаттың заң және құқық мәселелері бойынша комитетінің төрағасы Ермек Жұмабаев, жоғарғы соттың бір топ судьясы және адвокаттар одағының президенті Әнуар Түгел, президент әкімшілігіндегі мемлекет құқық бөлімінің сектор меңгерушісі Алтай Омаров жоғарғы сот кеңесінің мүшелері болып тағайындалды. Өздерінің сыртқы қарыздары бойынша міндеттемелерін 2009 жылы да орындауға Қазақстанның екінші деңгейдегі банктерінің шамасы жетеді. Бүгін журналистерге берген сұхбатында ұлттық банктің төрағасы Әнуар Сайденов осылай деп мәлімдеді. Оның хабарлауынша жыл ішінде Қазақстанның екінші деңгейдегі банктері 12 миллиард доллар төлеуге тиіс. 2009 жылы деп атап көрсетті ұлттық банктің төрағасы, банктер 10 миллиард 600 миллион доллар берешегін өтейді. Сайденовтың сөзіне қарағанда 2008 жылдың 42-ге қарағанда Қазақстан банктерінің сыртқы берешегі 41 миллиард долларды құраған. Журналист Анна Политковскайны өлтірген істі қарайтын сот сәрсенбіге дейін үзіліс жариялады. Біздің Мәскеудегі тілшіміз хабарлағандай, айыптаушы жақ істі қарайтын судьяны бейтарап көзқарас ұстамайды деп оны істен аластатуды талап етті. Журналист Анна Политковскияны өлтіру ісі бойынша сот мәжілісі ашық түрде өте бастады. Бүгін аталған істі қарауды шоу қайта жалғастырған Мәскеу аймақтық әскери соты осындай шешімге келді. Соттың 19 қарашадағы бірінші отырысында судья алқа мүшелерінің көзқарасын сылтау өтіп, отырыстың жабық өтетінін жариялаған болатын. Соттың ашық өтуін адвокаттар талап етіп келді. Сотқа 4 күдікті тартылып отыр. Оларға кісі өлтіруге қатысы бар деген айып тағылды. Журналист Анна Политковская 2006 жылдың 7 қазанында Мәскеудегі өз үйінің кіреберісінде атып кетті. Усама бен Ладиннің бұрынғы автокөлік жүргізушісі Салим Хамдан Куба аралындағы Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеден босатылуға тиіс. Ақш шенеуніктері хабарлағандай, Салим Хамдан өзінің қалған жазасын туған елі Йеменнің түрмесінде өтейді. Өткен тамыз айында Хамдан террористік әл-Қаида ұйымына көмектескені үшін 5,5 жылға кесілген болатын. Бұл Гуантанамода отырған күдіктілердің ісі бойынша бірінші сот болды. Салим Хамдан Гуантанамода 5 жылдан ұзақ отырды. Жазасын өтеп болған соң ол қаңтар айында бостандыққа шығады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясы Еуроодақ экономикасының дағдарыстан шығуына көмектесетін ұсыныстар әзірлеу үстінде. Осы ұсыныстарға сәйкес Еуроодақ елдеріне қосымша құн салығын төмендету, несиелерді арзандату ұсынылмақшы. Бұл шаралардың мақсаты тұтынушылар мен инвесторлардың белсенділігін арттыру. Еуропа комиссиясы Болгарияның Еуроодақтың қорынан 220 миллион евро қаржы алу құқығынан айырылғанын жариялады. Өйткені сыбайласқан жемқорлыққа қарсы тегеурінді шара қабылдамады. Өткен шілде айында Еурокомиссия Болгарияға инфрақұрылымдық жобаларын іске асыруына қажетті 800 миллион евродан астам қаржыны бөлуден бас тартқан болатын. Ол қаржыны талан-таражға салама деп сескенді. Еурокомиссияның өкілі атап көрсеткендей, осы уақыттан бері Болгария үкіметінің жемқорлыққа қарсы қабылдаған шаралары мардымсыз болып отыр. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд аяғастан Кабулға келді. Кабулда ол Ауған президенті Хамид Қарзаймен келіссөз өткізді. Әңгіменің не жөнінде болғаны хабарланбады. Ауғанстандағы халықаралық күштердің құрамында Ұлыбританияның 8,000-ға жуық жауынгері қызмет атқарады. Британ әскерінің басым бөлігі Ауғанстанның оңтүстігіндегі тәліптерге қарсы соғыс қимылдарына қатысады. Өткен дүйсенбі күні Гельмент облысында бір британ жауынгері минаға жарылып көз жұмды. АҚШ пен Еуропа одағы Сирияның атом реакторын салуына атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің көмектесуіне қарсы. Оның алдында МАГАТЭ-нің бас директоры Мухаммад Аль-Баради Сирияға кеңес бермеуге ешқандай себепті көрмей отырғанын мәлімдеген болатын. Алайда АҚШ-тың мемлекеттік департаменті бұрын Сирияда астыртын ядролық орталық құрылды деген күдікті тиянақты тергемей тұрып, Дамаскіге ешқандай көмек берілмеуге тиіс деп ескертті. Халықаралық агенттіктің мамандары өткен жылы Израильдің әскери әуе күштері жойған ол орталықтың ядролық реактор болуы да мүмкін екенін теріске шығармайды. Әлемнің дамыған елдері соңғы 30 жыл ішіндегі ең терең дағдарысты бастан кешу үстінде. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы осылай деп мәлімдеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.